Vi er Bianca og Espen Simonsen, et kjærestepar, foreldre og kollegaer som har erfart verdien av åpenhet og gode samtaler.
Og vi elsker å jobbe med mennesker for å skape robuste relasjoner og gi håp på de mørkeste plasser, praktisere god egenomsorg og etablere smarte vaner. Rett og slett inspirere slik at flere våger å leve livet i fulle farver.
Vi trenger ikke mene det samme, føle det samme eller stå i det samme, men vi må stå sammen og snakke om det.
Så velkommen inn i denne ukas samtale.
Hæ?
Skvatt.
Nei, jeg skvatt ikke. Jeg begynte å prate. Ny onsdag, ny podcast-episode.
Mm.
Velkommen.
Og nykokt kaffe i kaffekoppen.
Nydelig. Velkommen til Snakk om. Podcasten for folk flest, der vi, Bianca, du og jeg, snakker om ting som vi mener at det bør snakkes mer om.
Mm.
Og i dag skal vi snakke om bestevenner.
Ja, og det har jeg gledet meg til. Sånn ordentlig, fordi det bør det snakkes mer om.
Mm.
Men før vi skal starte praten vår, Espen, så har jeg lyst å løfte opp en referanse.
Ja.
Og det rett og slett Tonje Selvåg som skriver «Elsker podcasten deres». Det handler ikke bare om tema, men også om deres formidlingsevne. Og det veldig hyggelig. Jeg legger merke til at det ganske mange som liker den måten vi snakker til hverandre på. Og noen ganger så har jeg tenkt, snakker vi på den måten her hele tiden? Har vi liksom den respektfulle...
Eller har vi tatt på oss podcast-snakken?
Ja, men så jeg føler jo at vi veldig ekte i denne podcasten. Det klart vi kan ha tidspunkter hvor ting kan gå en klute hot, liksom.
Hva sa du nå? Der ting kan gå en klute hot.
Der hvor det kan bli hett, da.
Ja, ok. Ja. Vi har tidspunkter der ting kan gå en klute hot.
Ja, hvor det liksom kan bli...
Og nå snakker du om når vi ikke lager podcast, er det det du...
Ja, eller det kan gå hot når vi lager podcast også.
Ja.
Vi har jo hatt i hvert fall en podcast hvor vi måtte avslutte fordi vi begynte å krangle.
Vi har to.
To, ja.
Ja. Ja.
Og det er ikke så verst på 5 år eller noe.
Nei, 6 år.
Ja.
Ja. Snart 300 podcast-episoder, Bianca, så er ikke det gærent.
Nei, men jeg føler at jeg føler at du, Espen, veldig god å snakke med. Jeg føler meg veldig trygg sammen med deg.
Ja, det er hyggelig.
Og kanskje noe av det som gjør det aller tryggest, tror jeg, det er det at du tør å begrense meg eller bokse meg inn, fordi at jeg jo mye menneske. Mm. Jeg har jo laget meg til og med et nytt begrep, at jeg mydelig.
Mydelig, ja.
Ja,
men mydelig.
Mydelig.
Eller er det mydelig? Nei, mydelig, ja.
Det er mydelig. Ja. Mm. Mitt nye favorittbegrep rundt min egen personlighet.
Din egen eksistens.
Mm.
Du, jeg, for å svare på spørsmålet ditt, da, så tror jeg at...
Var det et spørsmål, da?
Ja. Så mener jeg oppriktig at noe av vår intensjon med denne podcasten har vært hele veien å være... så folkelig og så nepp og så ærlig og så ekte som mulig.
Mm.
Og det betyr jo at da må vi jo være oss selv.
Mm.
Så min opplevelse er at vi har egentlig sånn jevnt over den formen for dialog du og jeg.
Mm.
Og vi kan vel egentlig si at det er Paretos prinsipp som gjelder der også. Det er 80-20-regelen. 80% av tida så har vi det, og 20% av tida.
Står jeg for litt uhygge?
Og det kan jeg gjøre også. Det hender at jeg gjør.
Nå var vi et godt team.
Ja.
Men du, når det kommer til det vi skal snakke om i dag, som handler om å være bestevenn.
Mm.
Så,
jeg vil heller snakke om det å ha en bestevenn.
Ja, ok.
Ja.
Snakke om det å ha en bestevenn, eller være en bestevenn. Ja. Men det jeg skulle si, det er at når vi holder våre kjærestekurs på Faris Bad, så er jo en av de tingene som vi snakker om der, er jo hva legger vi i en bestevenn. Fordi jeg tror de aller fleste av oss som har en partner også, anser partneren vår som vår bestevenn, eller ønsker da, å ha en bestevenn i partneren vår. Og du, Espen, du er min aller, aller bestevenn.
Mm.
Og jeg tror en av årsakene til det er blant annet det her med kommunikasjon, at jeg opplever at det er å være trygt å være hele meg sammen med deg.
Mm.
Tror ikke du at det også er litt sånn...
Kriteriene for en bestevenn?
Ja,
jo, det tror jeg. Og for å bli litt sånn teknisk i det, da, så, i og med at du snakker om kurset vårt, så snakker vi jo mye om det der med å bevare vennskapet, og hva det er som tærer på vennskap, og hva det er som styrker vennskap. det handler jo i stor grad om kommunikasjon og trygghet. Eller det handler egentlig i fundamentet så handler det om trygghet. Og hvordan kan vi sørge for å skape den tryggheten? Jo, vi kan legge til rette for en trygg og tydelig kommunikasjon. Så alt det du sier, er jo liksom, det makes you sense. Mm. Det knytes jo sammen i en sekk.
Mm.
Og jeg også kjenner jo det når det kommer til mine beste venner. Og jeg har ikke så mange av de, men jeg har noen. Og det som er gjennomgående, det er jo nettopp det at det er trygt å være hele meg. Og trygt å bli også egentlig konfrontert, eller at det er trygt at folk sier ifra. Eller, for det var jo det du startet med litt sånn innledningsvis, at hvorfor du opplever det som trygt, det er fordi at du også blir stoppet, eller rammet inn, eller boksa inn, eller...
Ja, så at jeg vet at du våger å si ting til meg, du går ikke rundt og sier det til andre. Ja. Hvis du skjønner, hvis du har et problem med meg, så adresserer du det med meg. Du går ikke til mora mi eller til kompisen din. Eller. Jeg opplever en sånn ærlighet i at du vil meg vel. Da. Og at du, når du sier ifra, så bør jeg vite at du gjør det fordi du bryr deg. Sånn at jeg vil på mange måter tåle.
Unnskyld at jeg avbryter, men jeg kan ikke tenke meg noe verre i en... Og nå, da tenker jeg jo parrelasjon. Da. Jeg kan ikke tenke meg noe verre enn å... snakke om partneren sin til alle andre, og om irritasjonsmomentene med partneren sin. At det liksom er det som fyller samtaletemaene med, ja, kanskje med en bestevenn da, utenfor relasjonen. At det der hele tiden handler om irritasjon og ergelse med partneren, og ikke kunne si det til vedkommende selv.
Ja, det... Men der er det også, tror jeg, også det er en litt sånn... i mine vennskapsrelasjoner, så er det liksom rom for å ha en dårlig dag, også i parforholdet sitt, hvis du skjønner.
Og snakke liksom partneren sin ned.
Ja, liksom ha en kjip dag, men det er ikke noe som kan pågå over tid. Da blir jeg ansvarliggjort, liksom.
Jeg kjenner at de gangene jeg gjør det, for det hender jo selvfølgelig at jeg gjør...
Så sier vennen din til deg at du får ikke lov å snakke sånn om Bianca, sier
de. De gangene...
Jo, jeg er helt overbevist om.
Hysj. De gangene jeg gjør det, de gangene jeg snakker om noe ved deg med andre, så er det aldri noe som ikke jeg også kunne sagt rett til deg. Hvis du skjønner.
Hvorfor sa du ikke det rett til meg da?
Jo, for noen ganger trenger man jo å lufte det med
ja,
andre folk.
Ja, det var poenget mitt. Ja. Da er vi enige.
Ja, men da snakker jeg jo om ting som er egentlig litt sånn opplest og vet at deg og meg imellom. Mm. At jeg kan si at, at Bianca er litt sånn sånn.
Har du noen gang sagt noe til noen om meg som du angrer litt på?
Nei, det har jeg ikke gjort.
Ikke spør meg.
Jo, nå skal jeg, nå skal jeg spørre deg.
Det kan jeg ikke huske.
Kan...
men du, en annen ting.
Nå ble dette veldig uttrykt.
Ja. Hva trenger du av meg nå?
At du sier hva du har sagt.
Jeg har ikke sagt noe til noen. Men du, hør nå. Ja. Og det må du stole på meg.
Ja, jeg stoler.
Ja, det er bra. Hvis vi liksom nå hopper ut av parforhold-vennskapet, da,
ja.
Men som jeg synes det var vanskelig å liksom komme utenom,
ja.
Så har jeg lyst til å stille deg spørsmål, Espen.
Mm.
Hos en bestevenn,
ja.
Hva er de viktigste egenskapene en bestevenn må ha for deg?
En bestevenn må kunne både heie og utfordre. Altså må kunne både kunne kjenne meg såpass godt at den vet når den skal liksom løfte opp og pushe, eller liksom heie da, oppmuntre.
Ja.
Og når den også skal stille meg de kanskje litt kritiske spørsmålene, eller holde meg til en høyere standard, be meg om å ta meg sammen når jeg trenger å ta meg sammen, hvis du skjønner.
Ja.
Så både heie, men også dytte. Det er en ting. En annen ting er lojalitet. Kjenner jeg jo er veldig sånn, viktig for meg. Det, og det som ligger i det, da, det er at jeg må vite at vedkommende har ryggen min. Jeg må ikke kunne, jeg trenger ikke å snu meg for å vite om vedkommende kommer. Hvis du skjønner. Og det er jo tilbake til litt sånn forsvarsmentaliteten min. At,
men hvordan kan lytterne våre som kanskje ikke har den, hvordan er det man liksom gjør den lojaliteten for deg?
Nei, det handler jo om å ikke liksom gå bak ryggen min, eller hva skal jeg si der? Det er, i bunn og grunn så handler det jo om at jeg er trygg og stoler på at vedkommende, når jeg ikke er der, eller når det tas valg, eller at jeg er...
respektert i konteksten.
Ja, ja.
Ja.
Det er stort, ikke sant? Det er svære ting, da. Det er vanskelig, jeg kjenner det er vanskelig å sette ord på det, egentlig.
Men hvis vi liksom bryter det litt ned,
ja.
For jeg tror at det å gjøre lojalitet i et vennskapsforhold, det høres jo flott ut, ikke sant? Det høres ut som noe som vi alle ville sagt at jeg en lojal venn. Og så kan det hende at man plutselig befinner seg på, i en stue hos noen, hvor du ikke Og så blir det kanskje en negativ kommentar eller en negativ dreining på samtalen som dreier seg om deg. Da tenker jo jeg at det jo der lojaliteten skal utøves.
Ja.
Det å si at, vet du hva, nå ikke Espen her til å forsvare seg, eller nå opplever jeg at disse inngangsverdiene til den samtalen her setter Espen i et veldig dårlig lys, og den samtalen ønsker ikke jeg å være en del av. At enten så må vi nyansere den, liksom, eller så ønsker ikke jeg å være en... For meg så er det å gjøre lojalitet.
Og det er jeg helt enig i.
Men det tror jeg vi veldig dårlig trent på. For noen tror jeg det veldig enkelt, at man på en måte har lært å utøve lojalitet, mens for andre så tror jeg det handler om å skape en utrygg feeling, da. For hvis det to, tre, fire stykker som liksom med, hvor du liksom opplever da, at du den som skal ta det skrittet fram, så vil du jo vise deg, det vil jo bli ukomfortabel for de andre å bli plassert, ikke sant?
Ja, jeg klarer liksom ikke helt å sette meg inn i det scenarioet, fordi at jeg er ikke del av sånne samtaler. Jeg opplever ikke at i mine omgangskretser, da. Så jo, det kan være at vi snakker om hverandre, og det kan være at vi snakker ikke nødvendigvis bare positivt, men snakker om en tredje person, og vedkommendes særegenheter eller egenskaper, eller, men det er aldri... jeg klarer liksom ikke å komme på episoder hvor ikke det også opplest og vedtatt og uttalt. Nå kommer jeg fra miljøer hvor det veldig sånn stor takhøyde. Vi veldig sånn tydelige med hverandre, veldig direkte.
Og ikke så sårbare, kanskje?
Nei. Jeg har mye selvironi på de tingene ved meg som jeg vet at liksom er litt sånn særegent meg, da. Og det plager ikke meg at mine kompiser snakker om det, hvis du skjønner.
Nei.
Fordi at det snakkes også om når jeg der.
Men tror du ikke at det her handler veldig om liksom kulturelt betinget, eller flokkbetinget, i hvilken flokk du hører til?
Jo, det tror jeg.
Jeg vet jo at det ganske mange flokker der ute hvor det uttrykt å for eksempel ikke være med på noe.
Ja.
For hvis du ikke der, så du den som blir snakket om.
Ja.
Eller at det misunnelse, eller sjalusi, eller... Så jeg tror det ganske mange måter der ute vi kan utøve, da, lojalitet. Og det,
ja, det tror jeg.
Og jeg tror at vi virkelig får også en veldig sånn god relasjon til oss selv, og kan være vår egen beste venn, da. Når vi også kan også stå opp for oss selv, ikke sant? I kontekster hvor vi blir utfordret på å gjøre den lojaliteten. Men du snakket om det her å bli utfordret.
Ja, men jeg har egentlig først lyst til å si at en annen form for å utøve lojalitet føler jeg at, for sånn som hvis jeg tenker på mine, de få bestevennene jeg har, så tenker jeg at det er jo for eksempel personer som jeg aldri i tvil om at ville ha sluppet det de har i hendene og kommet og hjelpet meg med noe hvis jeg uttrykte at det var viktig. Og det er for meg også en sånn form for å utøve lojalitet. Det skjer jo ekstremt sjelden. Og det er jo også den jeg ønsker å være, hvis du skjønner. Og veldig ofte så er jo det på plasser i livet hvor man egentlig ikke heller får seg til å be om det. Ikke sant? Hvor jeg kanskje er på en så dårlig plass at jeg ikke får meg til å be om at noen skal slippe alt jeg har i hendene, men at de tolker det, de ser det, og så kommer de allikevel.
Ja, det du egentlig sier er at beste venner, de trenger ikke ord for å lese mellom linjene, liksom.
Nei.
De catcher stemninga, og de er såpass påkoblet relasjonen at de vil sense at noe ikke er som det skal.
Ja, og de trenger, kanskje ikke å spørre, eller jo, det kan gå til at de spør, skal jeg ta meg en tur, eller trenger du å komme en tur til meg, eller ikke sant, et eller annet sånt. Men det handler også om de gangene det ikke trengs å bli spurt om. Det bare skjer. Ja. Nå sto jeg her og kjente på hvor takknemlig og glad jeg er for de veldig nære kompisene jeg har.
Ja, for tenk hvor fattig livet hadde vært uten. Ikke sant? Det er noe med det der å ha noen å liksom høre ihop med, det der å være en del av en flokk som er selvvalgt, for familie kan vi jo ikke velge. Mm. Men vi kan jo virkelig velge de vi ønsker å ha tett på oss i livet, eller de vi forplikter oss til. Da.
Mm.
Og det å være en del av et sånt DNA, eller et sånt nettverk, liksom, hvor det er de usynlige trådene, det tror jeg er... Jeg tror det er veldig sånn helsebringende, men du...
Ja, jeg tilbake til det du spurte om da, det der med å, noen som utfordrer,
ja.
Ikke sant? Fordi at jeg tenker jo at stort sett i samfunnet vårt så tror jeg vi stryker hverandre litt sånn med håret. Og det er mye sympati, og jeg tror faktisk når det gjelder mine aller nærmeste venner, så er det veldig lite sympati, men det er mye empati. Så de kan stå i dritten sammen med meg, men de står ikke der så veldig lenge og synes synd på meg.
Nei.
De er mer pushy på at, ok, la oss bare kalle dette dritt, og så hva skal vi gjøre med det, liksom?
Mm.
Og de tåler at det er kjipt, de tåler at det er jævlig, men det blir ikke sånn der å bare stryke med håret av, da. Så, og der tror jeg at, i hvert fall for min del, så trenger du å være ganske tett på folk for å kunne våge det.
For å være sånn brutalt ærlig, ja. Men tror du ikke at det også handler om at man har forventninger til hverandre?
Jo.
Ikke sant? At en bestevenn skal klare å se det potensialet du selv ikke ser.
Mm.
At en bestevenn skal klare å se lyset, eller det som faktisk glittrer da, når du selv har på deg solbriller, liksom.
Mm.
Og for å kunne være noens bestevenn, så må man på mange måter ha blitt gitt den makten når det har vært fint.
Ja, eller at man har valgt å ta den makten. Egentlig bare steppe opp.
Ja, men det er mer at hvis du skal på en måte se et potensial jeg ikke ser, eller holde meg til en høyere standard, så må jo jeg ha en tillit til deg.
Mm.
Ikke sant? Jeg må ha en tillit til at du faktisk, jeg må stole på da, at du ser noe jeg ikke ser, og at det er grunnen til at jeg tør kanskje gå ut i det ukjente, eller, ja, eller ta et egentlig, valg jeg kanskje ikke tør, eller...
Egentlig bare stole på at du vil meg vel.
Ja.
At du ønsker... mitt eget beste, men der også tenker jeg at en annen viktig faktor i mine vennskapsrelasjoner er at det skal være lett, det er lett å disse hverandre. Altså, ja. det er lett å si nei takk. Det er lett å bli respektert for å liksom bare ta et valg og si at nei.
Hmm.
Det...
Men jeg opplever at jeg også har få venner, men de jeg har veldig ulike bruksområder.
Ja.
Og nå hører jeg liksom bruke venner, det høres jo fælt ut, men de vennene jeg har veldig sånn ulike betydning i livet mitt.
Ja, på hvilken måte da?
Nei, jeg har liksom mennesker som inspirerer meg på ulik måte, og som har ulik påvirkningskraft da, i hverdagen min. Men jeg har lyst til å egentlig løfte opp, kanskje den sterkeste opplevelsen jeg har hatt noensinne på utøvelse av vennskap.
Ja, få høre.
Det liksom, du vet jo, de sier at når vi dør så ser vi en sånn film, og det her er et av de bildene. Som jeg kommer til å se.
Ja.
Dette her er et punkt i livet mitt hvor jeg opplevde virkelig å føle et annet menneske kjærlighet da.
Mm.
Hva heter det når det er sånn unconditional, hva betyr det? Ubetinget kjærlighet.
Ja.
Og det var jo rett etter at mannen min hadde tatt livet sitt. Han tok livet sitt på en lørdag.
Mm.
Og på mandag så skulle jeg ha eksamen. Og det var jo en eksamen i barnevern, en av de siste, før jeg skulle ut i praksis. Og det, jeg husker jo at det var jo så irrelevant som det overhovedet kunne bli, ikke sant? På bakgrunn av at han døde, og liksom den helgen, og alt det tragiske som skjedde der.
Mm.
Og hvor jeg da var student sammen med Lotta, og hadde gått sammen med henne allerede i flere år.
Mm.
Og hvor hun kommer da denne søndagskvelden, altså dagen etter, og vi var jo veldig, veldig tett, hun og jeg, selvfølgelig. Men hvor hun kommer inn i stua mi, der hvor jeg bodde, og hvor det var foreldrene mine var, blant annet. Og hvor hun sier at Bianca, vi har eksamen til mandagen, og jeg vil at du skal ta en avgjørelse på det. Jeg vil ikke at det bare skal liksom gå over, eller at vi ikke skal snakke om det.
Mm.
Fordi hvis du ikke tar den eksamen, så kommer ikke kommer ikke vi til å kunne fortsette studiet sammen, fordi at ikke sant, hun måtte jo fortsette sitt studieforløp. Og jeg tror heller ikke du kommer til å liksom, ferdigstille studiet, fordi da må du begynne et nytt trinn med mennesker du ikke kjenner, i en veldig, veldig sårbar situasjon. Og jeg husker jeg egentlig bare satt der og hørte henne prate, og jeg hørte egentlig ikke ordet hennes, men jeg liksom så, jeg vet ikke hva jeg skal si, jeg blir så rørt når jeg tenker på den settingen. Og hvor, jeg husker mamma uttrykte at hun liksom ble sint, av at hun liksom kunne spørre om noe sånt.
Kunne komme med noe sånt.
Med det her, når det her. Og jeg skjønner jo mamma også. Hva har skjedd, liksom? Hvem er som bryr seg om eksamen, liksom? Og det motet hun hadde, da, i det å ha den blikkontakten med meg. Og jeg husker jeg satt, og jeg husker at hun så. Og hvor jeg følte en sånn enorm respekt, da, for at hun... Og det hun sa liksom, at jeg vet at akkurat her og nå så virker det her helt meningsløst. Men jeg lover at du skal leve et liv etter dette også. Og jeg tror at det her vil være liksom, jeg tror det her vil være veldig viktig for deg. Og jeg skjønner at ikke du klarer å se det selv nå. Men jeg må liksom spørre deg, kan vi dra inn og ta den eksamen sammen til mandagen? Og jeg husker, jeg var jo helt nummen. Jeg var helt sånn følelsesdød inni meg.
Det er ganske brutalt.
Ja. Og vi dro jo og tok den eksamen. Og uten på en måte den, jeg vet ikke, jeg tror aldri før noensinne i livet mitt, at noen har tatt et sånn, gjort noe sånt for meg, liksom. Jeg har mange tegn på kjærlighet i livet mitt. Men ikke noe så... ubehagelig på et vis da, eller så...
Jeg fortenkte at det, tenkte jeg hva det krevde av henne og i det hele tatt bringe det til bordet.
Ja, altså i det hele tatt, det å ha tro, ikke sant? Det var jo forferdelig for henne også, ikke sant? Det å se bestevennen din helt, og pårørende selv, ikke sant? Fordi at når du er noens venn, så er det jo venn med liksom hele... Og det at hun hadde den trua på at det kom til å kunne gå bra, da. Selv om hun selv ikke hadde tatt inn over seg hva som hadde skjedd. Det var bare så, jeg tror liksom aldri jeg har følt en sånn form for kjærlighet fra noen, noensinne, i kraft av å tre inn i det ubehagelige, da. Det var bare helt, jeg husker hun, Lotta og kusina mi tok med meg inn, og Lotta hadde jo også eksamen. Og liksom bestod, og ja, det at vi kunne fortsette den veien videre, da, men det...
Jeg har tenkt deg nå, så mange år etterpå, hvor kraftfull den episoden er, eller det valget, ja, altså det, eller det...
Det å liksom, jeg vet ikke, det å på en måte ha håp for noen, når man selv opplever at alt er håpløst, da. Det, og hun hadde jo helt rett, jeg hadde jo aldri fullført den utdannelsen, jeg hadde aldri reist frem og tilbake Oslo hver dag uten henne. Så hun, det var jo ikke bare at hun hjalp meg med eksamen, men hun hjalp meg også å fullføre hele studiet. Ikke sant? I kraft av det å kunne være sammen, hjelpe hverandre,
støtte, lese. Det er jo veldig mye mer til denne historien enn det du liksom får fortalt her, jeg skjønner jo det.
Men det å, egentlig litt sånn, grunnen til at jeg deler den historien, er jo det at det å virkelig tørre å gå inn i det aller, aller ubehageligste da, for bestevennen din, er så lett å la være, ikke sant? Fordi det er, ingen vil jo, jeg vil jo aldri holde henne ansvarlig for å ikke gjøre det.
Nei.
Men jeg tror hun hadde slitet med seg selv ved å ikke gjort det. Jeg tror hun ville følt at hun ikke hadde forventninger til meg videre, eller det der å holde henne til en høyere standard, da. Ikke sant? Så den handlingen der som Lotta gjorde, er jo for meg den
ultimate, litt sånn...
Å utøve vennskap, liksom. Og jeg håper jo at jeg en eller annen gang kan ta det skrittet fram for henne. Ikke sant? Det å liksom virkelig stå der og stelle meg foran og ha forventninger til hennes potensiale. Da,
nå kjenner jo jeg deg og deres relasjon ganske godt, så jeg vet jo at du har virkelig gjort også det. Og det tror jeg, sånn er det jo i vennskapsrelasjoner. Altså det går, det er jo gi og ta. Og den ene dagen så er hun der for deg, og den neste dagen så er du der for henne.
Jo, men den er så fundamental da, at jeg
Men hvis jeg hadde spurt henne, så har hun også nok noen sånne historier, noen helt fundamentale historier. For det er jo det jeg egentlig står her og kjenner på. At en ting er jo verdien i å høre deg fortelle den historien, men for min del, da, sånn helt personlig, så er det jo verdien i å huske på de episodene i mitt liv med mine bestevenner.
Mm.
Og jeg kjenner jo at jeg har jo flere av dem. Mm. Kanskje ikke så bemerkelsesverdig, sånn som den du nevnte nå, men allikevel sånn fundamentale øyeblikk i min historie med den enkelte, da, som har definert hvem vi er.
Mm.
Og det kjenner jeg er en sånn, det er en gave å smake litt på de historiene.
Ja, så er det jo den, det der å tørre det, å ta det skrittet fram og gjøre seg upopulær, da.
Mm.
Ikke sant? Det der å faktisk statuere et eksempel gjør at man kommer tettere hverandre.
Mm.
Fordi vi trenger jo ikke mange venner, ikke sant? Men vi trenger at de som er der virkelig er gode.
Mm.
Og tør å stille spørsmålstegn, da. Tør det ubehaget.
Mm.
Det er jo der handlingsrommet ligger ofte i de beste relasjonene, er jo at man har gitt hverandre et handlingsrom som ingen andre har tilgang til. Ikke sant? Tilgang til å stille de ubehagelige spørsmålene, tilgang til å se hverandre i øya med litt sånn skarpt blikk, i det å liksom plassere kjærlighet og forventninger. Da.
Mm.
Og det,
for meg er det der det ideelle eksempelet på tøff kjærlighet.
Ja.
Det er jo nettopp det det er.
Ærligheten ble du, veldig satt ut.
Ja, det var voldsomt. Men, ja, det, men, det, er, betyr men det, er liksom, det er jo bare fordi det betyr noe.
Det er virkelig en av de episodene i livet mitt hvor som har vært liksom banebrytende, også for litt hva slags type menneske jeg ønsker å være der ute. Jeg ønsker å være et litt røft menneske som gjør det av kjærlighet. Da.
Mm.
For jeg tror det er veldig lett å drive med sånn bortkommen omsorg, hvor man bare jatter med hverandre, eller hvor man tror at man må liksom være den andres løsning.
Mm.
For det tenker jeg ikke at vi skal være.
Nei.
Men det at noen tør å forvente noe av deg, og sette deg til en høyere standard enn det du klarer selv i en gitt situasjon, det er jo utøve vennskap, liksom for meg da, i den ytterste. Og det er tøft da. Det er jo da du virkelig skal levere på noe.
Mm.
Så ja.
Jeg tror, Bianca, at dette for lytterne våre, som for meg, har startet en del refleksjoner, en del tanker. Kanskje litt sånn, sånn maratonløp nedover memory lane.
Og kjenne etter.
For jeg håper egentlig det. Jeg håper det var det vi klarte å sette i sving med denne.
Ja, og så er det jo noe med mennesker og vennskap, ikke sant? Jeg har jo også vennskap hvor jeg veldig sjelden ser personen, men relasjonen er like sterk, at det handler ikke om tida vi er sammen, det handler om den tida vi har hatt.
Mm.
Og jeg tror også i kraft av, og hvis du er et menneske som hører på, det er jo ikke sånn at man setter hunden sin foran denne podcasten, men jeg tenker at vi alle har kraft til da, og mulighet til i hverdagen vår å utøve vennskapelige handlinger, for eksempel i et møte på jobben eller i lunsjpausen hvis noen blir snakket ned, eller det å øve på å ta det skrittet. For en lang gang så skal du kanskje gjøre vennskapet ditt verdig, og da er det jo greit å ha øvd og samtidig ha gjort en forskjell. Så det å faktisk være det mennesket da,
som er rundt lunsjbordet. Som er vennlig, og som gjør vennlig handling.
Som sier at la oss ikke snakke sånn om Frank når han ikke er her. Frank er veldig, veldig mye mer enn det.
Mm.
Og liksom øve oss på vennskapelige handlinger som skaper raushet og trygghet, og gjør det enkelt da, ikke sant? Og sette ned foten, vet du at det skaper gode miljøer. Og du startet innledningsvis, Espen, med å si at du har god kultur da, den kulturen rundt dere sitter i dere, og dere utøver vennskapene deres på en god måte.
Mm.
Men jeg tror at det er ganske mange ukulturer der ute, og at kanskje den podcasten her da, kan føre til at vi alle er mer bevisst på når vi hører noen som ikke er der, for eksempel bli snakket ned, og være dens beste venn i situasjonen.
Mm.
Tenk så nydelig det ville være. Kanskje du går ut og at det er 20 stykker som ser rart på deg, men som innerst inne vet at det der var ikke så bra. Men tenk deg å kunne liksom være Franks bestevenn akkurat den dagen.
Så Lotta var ikke så opptatt av hva mora di tenkte om meg?
Nei, det alle andre, for det klart, det skapte jo litt...
Skapte litt bruduljer.
Ja, det valget skapte. Men ja, jeg jo ikke så veldig opptatt av...
Takk for at du delte.
Ja,
og egentlig det der å dele med følelser, jeg kjenner det en god ting. Det setter i gang mer i apparaturen hos meg.
Ja, og så det jo bare noe med det å kjenne på den kjærligheten jeg har for henne, ikke sant? Jeg vil jo... Det, nei, nå begynner jeg å grine igjen.
Ja, jeg tror vi sier at vær så god, det var denne ukens episode.
Det veldig godt å være glad i noen.
Ja.
Ja, men det det.
Jeg vet det.
Jeg er glad du vennen min nå. Ja.
Ja.
Nå ble jeg veldig lei meg. Eller ikke lei meg, ble glad.
Så glad lei deg. Ja. Dette var som sagt denne ukens episode av podcasten Snakk om, og forhåpentligvis har vi satt i gang noen tanker og noen refleksjoner hos deg. Det var i hvert fall, det alltid egentlig målet vårt.
Ja, og hvis du satt nå og tenkte på din beste venn, og liksom kjente på sånn stor takknemlighet, ikke vent med å ringe eller gå til den personen og fortelle virkelig hva det mennesket betyr i livet ditt, det, alle trenger vi å høre det. Fra tid til annen, selv om det liksom opplagt at vi hverandres venner, det å virkelig liksom dedikere tid til å fortelle.
Og ikke vent med det. Gjør det nå.
Ikke vent med det.
Ja. Og kanskje til og med bare dele denne podcasten. Også en mulighet. Gi oss gjerne en rating og en anbefaling i den podcast-appen du bruker, og så skal vi skru av dette opptaket, tørke tårer, og fortsette å bli litt, tror jeg, i takknemligheten over de menneskene vi kan kalle våre beste venner. Takk for i dag.